ฮิโรยูกิซานาดาสมบัติแห่งชาติของชาวญี่ปุ่นผู้ตายบ่อยจนกลายเป็นมีมที่เหนเชื่อเลยว่าหากคุณผู้อ่านเคยดูอเวนเจอร์เป็นเกมหรือซีรีส์ฮอคอายแล้วก็คงต้องจดจำหรือไม่ก็จำไม่ได้เลยตัวประกอบที่คลินต์บาตันในคราบโรนินจัดการไปในตอนต้นเรื่องได้แน่ๆอันที่จริงตัวละครนี้ก็เป็นแค่ยากุซ่าที่มีบทออกมาให้บาตันฟันทิ้งเท่านั้นแหละแต่ทว่าฉากนี้ก็ดันฮอตฮิตในหมู่ผู้ชมภาพยนตร์ถึงขนาดที่ชาวเน็ตนำฉากนี้มาเป็นมีมกันเลยล่ะซึ่งนักแสดงผู้เล่นเป็นยากุซ่าที่โดนฟันคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เขาคือฮิโรยูกิซานาดะนักแสดงชาวญี่ปุ่นที่ผู้คนมักจะแซวกันว่าเล่นเรื่องไหนก็ตายหมดนั่นแหละแม้ว่าในฮอลลีวูดซานาดะจะไม่ได้โด่งดังอะไรนักแต่ในญี่ปุ่นเขาคือยอดอัจฉริยะผู้เปรียบเสมือนสมบัติของชาติเลยล่ะและวันนี้แบร์ไตจะพาไปรู้จักนักแสดงระดับตำนานของญี่ปุ่นผู้โดนฮอลลีวูดจับมาแกงบ่อยๆกับชายผู้ชื่อว่าฮิโรยูกิซานาดะหรือพี่ที่เหนนั่นเองเด็กชายผู้ใฝ่ฝันที่จะเป็นแอคชั่นสตาร์ฮิโรยูกิซานาดะเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคม1960ณกรุงโตเกียวเขาฉายแววการแสดงแต่เด็กด้วยการเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในวัยเพียง5ขวบเท่านั้นแม้จะเกิดที่โตเกียวแต่ซานาดะก็ไม่ใช่เด็กในเมืองหรอกนะเพราะพ่อของเขาเป็นเกษตรกรส่วนแม่เป็นชาวประมงดังนั้นแล้วซานาดะจึงได้ใช้ชีวิตติดดินมาตั้งแต่ยังเด็กเมื่ออายุได้11ปีพ่อของซานาดะก็ได้เสียชีวิตลงโดยทุกครั้งที่เขารู้สึกไม่สบายใจพี่ชายก็จะพาเขาไปตกปลาเพราะนี่เป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้ซานาดะไม่ฟุ้งซ่านเรียกได้ว่าสมาธิในการจดจ่อกับบทนั้นก็ได้มาตอนตกปลาด้วยในวัย12ปีซานาดะเข้าร่วมเป็นนักแสดงใน Japan Action Club ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกหัดสำหรับนักแสดงแอคชั่นและสตันแมนที่นี่ได้รับการดูแลโดยนักแสดงแอคชั่นชื่อดังอย่างเจเจซันนี่ชิบะซอนนี่ชิบะและซานาดะก็ได้ฝึกฝนฉากแอคชั่นมากมายจนสามารถเล่นบทบู๊ได้อย่างชำนาญในตอนนั้นเขาเพียงแค่ฝันว่าวันหนึ่งจะกลายเป็นดาราหนังแอคชั่นชื่อดังก็เท่านั้นซานาดะได้เล่นหนังต่อสู้ของชิบะเรื่องโชกุเกคิจิโกคุเฮนในปี1974และเขาก็ทำให้ชิบะประทับใจด้านการแสดงอย่างมากถึงขนาดที่ชิบะรับซานาดะเป็นลูกบุญธรรมเลยทีเดียวจากนั้นด้วยความสามารถที่มีก็ทำให้ซานาดะได้เล่นในหนังแอคชั่นอีกหลายเรื่องด้วยกันซันนี่ชิบะซานาดะเป็นคนใฝ่เรียนมากเห็นเป็นนักแสดงหนังแอคชั่นแบบนี้แต่จริงๆเขาก็ชอบเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมถึงขนาดที่ว่าเขาเคยพักงานแสดงจนถึงปี1978เพื่อไปตั้งใจเรียนอย่างจริงจังและมันก็ช่วยให้เขารู้ว่าตัวเองสามารถเป็นได้มากกว่านั้นโดยซานาดะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนิฮอนยูนิเวอร์ซิตี้และเริ่มกลับมารับงานแสดงหลังจากออดิชั่นภาพยนตร์เรื่องโชกุนซามูไรผ่านฉายแววความเก่งกาจอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นแม้ว่าซานาดะจะเป็นนักบู๊แต่ด้วยนิสัยชอบเรียนรู้ก็ทำให้เขาเริ่มรับบทที่หลากหลายขึ้นไม่จำเจอยู่แค่หนังแนวเดิมๆกระทั่งช่วงปี1984ซานาดะเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวญี่ปุ่นมากขึ้นจากการแสดงเรื่องมาจองฮูรุกิและได้รับคำวิจารณ์ที่ดีอย่างมากจนส่งผลให้เขาดังขึ้นไปอีกซานาดะไม่หยุดเพียงแค่ความโด่งดังในญี่ปุ่นเขายังแสวงหาโอกาสการแสดงนอกญี่ปุ่นอยู่เสมอโดยเพื่อนในวงการได้แนะนำให้เขาลองไปแสดงหนังแอคชั่นฮ่องกงซึ่งซานาดะก็ไม่รีรอรีบคว้าโอกาสนั้นไว้จนได้รับบทนินจาเกนบุจากเรื่องนินจาอินเดอะดราก้อนเดนหลังจากนั้นก็โดดไปร่วมงานกับมิเชลยอในรอยัลวอริเออร์และถึงแม้ว่าแต่ละเรื่องจะเป็นบทเล็กๆแต่มันก็ทำให้คนนอกเกาะคุ้นหน้าคุ้นตากับเขามากขึ้นฮิโรยูกิซานาดะจากเรื่องนินจาอินเดอะดราก้อนส์เดนในระหว่างนี้ชื่อเสียงของซานาดะก็เป็นที่ประจักษ์ในวงการบันเทิงญี่ปุ่นเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากหยุดแค่เพียงเป็นนักแสดงเพราะด้วยนิสัยตัวเองที่ชอบฟังดนตรีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้เขาลองหันมาจับงานเพลงด้วยและไม่ใช่แค่ชั่วคราวนะซานาดะจับงานเพลงอยู่ถึง10ปีได้ออกอัลบั้มและซิงเกิลในญี่ปุ่นจนนักร้องได้กลายเป็นอีกบทบาทหนึ่งของเขาไปโดยปริยายโดยในปี2010และ2011ก็ได้มีการนำเพลงที่เขาเคยร้องทั้งหมดมาออกอัลบั้มเพื่อจัดจำหน่ายใหม่อีกด้วยแม้จะมีสลับไปเป็นนักร้องแต่ซานาดะก็ไม่เคยทิ้งงานแสดงเขาเริ่มเล่นภาพยนตร์ที่ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆทั้งหนังสยองขวัญของญี่ปุ่นเรื่องริงกุและตาโซการเรไซเบจนในที่สุดซานาดะก็ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงาน Japan Academy Award ปี2003ด้วยความสามารถที่เพียบพร้อมขนาดนี้ทำให้เขาเปรียบเสมือนสมบัติของชาติญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้เหยียบแผ่นดินตะวันตก ขณะนั้นซานาดะอยากลองไปชิมลางงานของฮอลลีวูดดูบ้างเขาจึงได้ไปออดิชั่นในหนังเรื่องหนึ่งและในที่สุดชาวตะวันตกก็เริ่มรู้จักเขาครั้งแรกเพราะบทอูติโอจากหนังเดอะลาสต์ซามูไรที่ทอมครูซนำแสดงและนี่ก็เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการโกอินเตอร์สู่ฮอลลีวูดของเขาฮิโรยูกิซานาดะจากเรื่องเดอะลาสต์ซามูไรซานาดะเริ่มย้ายมาอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเพื่อรับงานแสดงให้มากขึ้นโดยในปี2007เขาแวะไปแลกหมัดกับเฉินหลงแจ็คกี้ชานในหนังเรื่องรัดเอา3และต่อมาได้ร่วมแสดงซีรีส์ยอดนิยมถึง2เรื่องได้แก่ลอสและรีเวนแถมยังโดดเล่นหนังทั้งซันชายสปีดเรดเซอร์เดอะวูล์ฟเวอรีน47โรนินมินเนียนไลฟ์อเวนเจอร์เอ็นเกมอาร์มี่ออฟเดอะเดธและล่าสุดอย่างบุลเลตเทรนเองก็ด้วยฮิโรยูกิซานาดะจากเรื่องบุลเลตเทรนในฉากแอคชั่นของบุลเลตเทรนผมได้ใช้ไอเดียของตัวเองและผู้กำกับมาผสานเข้ากับไอเดียของสตันแมนจนเกิดเป็นฉากแอคชั่นที่เราได้เห็นในหนังขึ้นมาฮิโรยูกิซานาดะชายผู้ตายหลายครั้งแม้ว่าซานาดะจะแสดงภาพยนตร์มามากมายแต่เขาเพิ่งจะถูกจดจำจากแฟนหนังฮอลลีวูดเมื่อไม่กี่ปีให้หลังเองนะและหนึ่งในบทที่ทำให้เขาถูกจดจำก็คือบทยากุซ่าตัวประกอบที่ถูกฮอกอายฆ่าตายนั่นแหละโดยเหตุที่ฉากดังกล่าวกลายเป็นที่จดจำเพราะตัวของเขาออกมามีบทพูดคำเดียวแล้วก็ตายทั้งที่ความจริงเขาคือดาราชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นซึ่งฉากนี้ก็ได้กลายมาเป็นมีมในโลกออนไลน์ถึงขนาดมีคนเข้าไปแซวแกในอินสตาแกรมว่าชายอ่านว่าทีเนด้วยละอันหนึ่งสิ่งนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับเพราะคำนี้ภาษาญี่ปุ่นแปลว่าไปตายซะซานาดะเล่นหนังมาเวล2เรื่องคือ The Wolverine และ Avenger Endgame ซึ่งเขาก็ตายทั้ง2เรื่องหลังจากนั้นชาวเน็ตถึงได้ค้นพบว่าความจริงว่าซานาดะกระโดดมาเล่นหนังฮอลลีวูดตั้งนานแล้วซึ่งเกือบทุกบทที่เขาเล่นมักจะลงเอยด้วยความตายเสมอโดยสถิติการตายของตัวละครเขานั้นมีรวมกันประมาณ20กว่าครั้งได้ซึ่งเยอะพอๆกับเจ้าพ่อบทตายอย่างชอนบีนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแค่เห็นหน้าผู้คนก็พอจะเดาออกแล้วว่าตัวละครของแกจะลงเอยด้วยอะไรแม้ว่าเขาจะเริ่มโด่งดังในฮอลลีวูดตอนอายุเกือบ60ปีแล้วก็ตามแต่ซานาดะก็ไม่เคยย่อท้อเพราะเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ทลายกำแพงด้านภาษาเพื่อเป็นใบเบิกทางให้นักแสดงรุ่นน้องได้ออกมาแสดงหนังฮอลลีวูดมากขึ้นโดยหลังจากนี้ซานาดะจะไปบู๊ต่อในจอห์นวิก4และมอร์เทลคอมบัทซึ่งเราก็หวังว่าตัวละครที่แกหล่นจะไม่ตายไปมากกว่านี้นะซีเอาซอยแบร์ไตบัสข่าวทีวีซีรีส์ภาพยนตร์ออนวันที่2สิงหาคม2022เจาะ11จุดสังเกตอีสเตอร์เอ็กจักรวาลสตาร์วอร์จากตัวอย่างแรกของซีรีส์อันดอร์ที่มามีไทม์ Empire Online IMDb Rotten Tomato Wikipedia The Famous People Cinemop CBR พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวบุลเลตเทรนรถไฟบ้านนักฆ่าร่วมมือนัวนัวไม่กลัวตกรางผู้กำกับเดอะมัมมี่ปี2017เผยความล้มเหลวทำให้เขากลายเป็นผู้กำกับที่ดีขึ้นซือเจทะลุมัลติเวิร์สหนังเล่าเรื่องพหูจักรวาลที่ทำออกมาสู้ด็อกเตอร์สเตรนจ์2ผู้กำกับดังชมเทคนิคการต่อสู้ของทอมครูซว่าเหมือนจริงต่างกับจอห์นวิกที่ดูปลอม